ผมไม่ได้อยู่ที่นี่เกือบ1 ปีแล้วแต่บางคนก็อาจจะแปลกใจอู้ทำไมอาจารย์เขียนมาอยู่และต้องอธิบายสั้นๆว่าเรากลับประเทศออสเตรเลียเพื่อไปเยี่ยมเยียนญาติพี่น้องที่ออสเตรเลียเพื่อสนับสนุนในคริสตจักรที่จะให้เขาเข้าใจว่าเราทำอะไรที่นี่เพื่อว่าเขาจะอธิษฐานเพื่อเราไม่ใช่สำหรับครอบครัวผมเท่านั้นแต่สำหรับพี่น้องที่นี่ด้วยดังนั้นตอนนี้มีพี่น้องคริสเตียนที่ออสเตรเลียกำลังอธิษฐานเพื่อเราที่นี่และผมได้มีโอกาสที่จะเรียนต่อด้วยบ้างมีเวลาที่จะไม่ต้องมาเทศนาเพื่อได้เขียนวิทยานิพนธ์ได้บ้างยังไม่สำเร็จแต่ก็ได้ผ่านไปเยอะแต่วันนี้ผมได้มีโอกาสที่จะเบ่งบานร่องของสดุดีบทที่67ดังนั้นถ้าเอาพระคัมภีร์มาขอเปิดที่สดุดีบทที่67เดี๋ยวผมต้องอธิบายว่าผมไม่ได้สมัครใจที่จะเป็นผู้เทศนาอาทิตย์หลังค่ายก็หลายคนอาจจะคิดว่าโอ้ทุกคนตื่นเต้นก็ได้รับการอวยพรมากมายและโอ้กลับมาบทเป็นยังไงแต่หวังว่าจะไม่เป็นอย่างนั้นโอเคสดุดีบทที่67ผมจะอ่านให้เราฟังถึงหัวหน้านักร้องบรรเลงเครื่องทรายบทสดุดีบทเพลงขอพระเจ้าทรงเมตตาและอวยพรข้าพระองค์ทั้งหลายขอให้พระพักทอแสงเหนือข้าพระองค์ทั้งหลายเซลาเพื่อให้คนทั่วโลกทราบถึงวิธีทางของพระองค์และประชาชาติทั้งหลายรู้ถึงความรอดของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอให้ชนชาติต่างๆสรรเสริญพระองค์ขอให้ประชาชาติทั่วโลกสรรเสริญพระองค์ขอให้นานาประเทศได้ยินดีและร้องเพลงด้วยความชื่นบานเพราะพระองค์ทรงปกครองชนชาติต่างๆอย่างเที่ยงธรรมและทรงนามประชาชาติทั้งหลายของโลกเซลาข้าแต่พระเจ้าขอให้ชนชาติต่างๆสรรเสริญพระองค์ขอให้ประชาชาติทั่วโลกสรรเสริญพระองค์แล้วแผ่นดินจะเกิดดอกออกผลและพระเจ้าองค์พระเจ้าของเราจะทรงอวยพรเราขอพระเจ้าทรงอวยพรเราต่อไปพวกคนทั่วทุกมุมโลกยำเกรงพระองค์ขอให้เราร่วมใจอธิษฐานพระบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์อีกครั้งหนึ่งสำหรับพระวจนะของพระองค์และเช้าวันนี้เมื่อเราใคร่ครวญสดุดีบทที่67เราขอพระเจ้าจะช่วยเราที่จะไม่เพียงแต่เข้าใจแต่จะให้พระวจนะของพระองค์เปลี่ยนเราเราขอพระเจ้าจะช่วยเราที่จะไม่เพียงแต่เข้าใจแต่จะเอาไปปฏิบัติในชีวิตของเราเราขอสิ่งเหล่านี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนตั้งแต่ครอบครัวของผมกลับมาเมื่อ3 เดือนที่แล้วบางคนอาจจะสังเกตว่าผมไม่ได้อยู่ที่นี่เวลาเหมือนเดิมและคนส่วนใหญ่หรือว่าสาเหตุคือผมเป็นอาจารย์ประจำที่โรงเรียนพระคริสตธรรม McGilvery สำหรับ2 ปีที่ผ่านมาผมเป็นอาจารย์พิเศษที่นั่นดังนั้นเมื่ออาจารย์ขุนทศคณบดีอาจารย์ดร.สาธุนันท์บุญยเกียรติชวนให้ผมมาเป็นอาจารย์ประจำที่นั่นผมรู้สึกว่าเป็นเกียรติมากผมคิดในใจว่าโอ้ว้าวอันนี้แสดงว่าเขาชอบการสอนของผมแต่ตามปกติภรรยาของผมคริสตี้ก็ฉลาดกว่าผมอีกเมื่อผมบอกคริสตี้เกี่ยวกับการชวนของอาจารย์สาธุนันท์เขาดีใจด้วยเห็นว่าเป็นโอกาสที่ประเสริฐแต่เขารู้ทันทีว่ามีผลลัพธ์ด้วยเขารู้ว่าพลังที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมกับความรับผิดชอบที่ใหญ่ยิ่งผมได้รับเกียรติจริงๆซึ่งแปลว่ามีหน้าที่มากขึ้นและคริสตีถูกต้องก็มีงานเยอะมากมีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นในชีวิตของเราแต่ละคนทุกวันบางสิ่งทำให้เราดีใจบางสิ่งทำให้เราโศกเศร้าเสียใจแต่หลายครั้งเราไม่ได้ใคร่ครวญลึกเท่าไหร่มากกว่าเหตุการณ์ต่างๆนั้นทำให้เรารู้สึกยังไงการรับการอวยพรเป็นสิ่งหนึ่งที่เราทุกคนชอบและปรารถนาที่จะได้รับในชีวิต แต่ที่นี่ในสดุดี67ผู้เขียนใคร่ครวญเกี่ยวกับการอวยพรของพระเจ้าลึกกว่าเดิมและเช้าวันนี้เราจะดูพร้อมกัน6ประเด็นคือที่มาของการอวยพรผู้ที่ได้รับการอวยพรวิธีการของการได้รับการอวยพรนั้นเป้าหมายของการอวยพรการตอบสนองของคนอาชนชาติต่างๆและประเด็นสุดท้ายผลลัพธ์หรือผลของการอวยพรนั้นดังนั้นประเด็นแรกคือที่มาของการอวยพรข้อที่หนึ่งเปิดเผยว่าพระเจ้าทรงเป็นที่มาของการอวยพรทั้งหลายคือบทประธรรมสดุดีเป็นบทเพลงของชนชาติอิสราเอลและเป็นเรื่องน่าสนใจมากในข้อหนึ่งเราเห็นชนชาติอิสราเอลร้องต่อซึ่งกันและกันหลายครั้งเมื่อเราคิดถึงประธรรมสดุดีเราถือว่าเป็นคำอธิษฐานต่อพระเจ้าและไล่สดุดีไล่บทก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ในข้อหนึ่งเรามีตัวอย่างของอิสราเอลร้องต่อซึ่งกันและกันเดือนซึ่งกันและกันว่าถ้าชีวิตของเราจะดำเนินไปด้วยดีเราต้องการการอวยพรจากพระเจ้าและเขาหรืออิสราเอลได้รู้ยังไงว่าพระเจ้าคือที่มาของการอวยพรเขาหรือจากประสบการณ์ของเขาคือประวัติศาสตร์ของอิสราเอลเปิดเผยชัดเจนว่าสิ่งดีๆในชีวิตของเขาไม่ใช่เป็นผลของการมีรัฐบาลที่ดีที่เก่งมันไม่ขึ้นอยู่กับการศึกษาสูงหรือการทำงานหนักและแน่นอนการอวยพรนั้นไม่เกี่ยวกับโชคดีหรือลิขิตการอวยพรทุกประการที่เขาได้รับมาจากเหลือนมาจากพระเจ้าโลกฐานของชนชาติอิสราเอลก็แตกต่างกันกับคนที่อยู่ล้อมรอบเขาเข้าใจว่าพระเจ้าครอบครองชีวิตของเขาและแม้ว่าเขารู้ข้อเท็จจริงนี้เขาต้องรับการเตือนเสมอว่าเป็นอย่างนั้นและแม้ว่าเขาร้องเพลงต่อซึ่งกันและกันว่าพระเจ้าจะอวยพรเขาในข้อที่สองเปิดเผยชัดเจนว่าในเวลาเดียวกันก็เป็นคำอธิษฐานต่อพระเจ้าขอการอวยพรจากพระเจ้าด้วยเพราะพระเจ้าเคยอวยพรเขาในอดีตเป็นเหมาะสมมากที่จะอธิษฐานขออีกเพราะพระเจ้าเป็นที่มาของการอวยพรที่จะแสวงหาการอวยพรที่อื่นที่ได้ก็จะเป็นการสบประมาทต่อพระเจ้าแต่ก่อนเราใครควรข้อสองต่อไปเราต้องถามว่าแต่ใครได้รับการอวยพรเหล่านี้ในคริสตจักรของผมที่เราเพิ่งกลับไปเยี่ยมเยียนเมื่อผมติบโตที่นั่นผู้นำในการนมัสการเมื่อเขาถึงปิดประชุมเขาจะกล่าวข้อหนึ่งทุกสัปดาห์คือเราเป็นคริสตจักรที่ต้องการการอวยพรของพระเจ้าและขอบคุณพระเจ้าที่ข้อที่หนึ่งยืนยันว่าความปรารถนาที่จะต้องการการอวยพรจากพระเจ้าไม่จำเป็นต้องมีเร่งจูงใจที่เป็นเห็นแก่ตัวแต่ในเวลาเดียวกันเราต้องสังเกตว่าคำเหล่านี้ไม่ได้เริ่มแรกเป็นสิ่งที่จะปิดประชุมไม่ใช่เป็นเพลงสดุดีแต่จริงๆเราอ่านคำเหล่านี้ครั้งแรกในกันดารวิถีบทที่6ข้อ22ถึง27แค่ถ้ามีพระคัมภีร์ก็เบอร์ที่กันดารวิถีบทที่6ซึ่งเป็นประธรรมเล่มหนึ่งที่เราไม่ค่อยอ่านเท่าไหร่ค่ะกันดารวิถีบทที่6ข้อ22ถึง27ผมจะอ่านให้เราฟังองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับโมเสสว่าจงบอกอาโรนกับบุตรชายว่านี่เป็นวิธีที่เจ้าจะอวยพรชนอิสราเอลจงกล่าวแก่พวกเขาดังนี้ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอำนวยพรและทรงพิทักษ์รักษาท่านขอให้พระพักขององค์พระผู้เป็นเจ้าทอแสงเหนือท่านขอพระองค์ทรงเมตตากรุณาท่านขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงโปรดปรานท่านและประทานสันติสุขแก่ท่านดังนั้น อารอนกับผู้ชายจะประทับนามของเราเหนืออิสราเอลและเราจะอวยพรพวกเขาคือบริบทเดิมของคำเหล่านี้คือพระเจ้าตรัสแก่พวกปุโรหิตของอิสราเอลวิธีนี้ที่จะอวยพรอิสราเอลเป็นคำสั่งเป็นคำตรัสของพระเจ้าที่จะให้พระนามของพระองค์อยู่เหนืออิสราเอลอิสราเอลไม่ได้คิดออกเองว่าอ๋อเราจะใช้วิธีไหนเขาไม่ได้จัดกรรมการที่จะคิดว่าอ๋อถ้าเราจะต้องการการอวยพรของพระเจ้าเราควรจะพูดยังไงดีไม่ใช่พระเจ้าตรัสแก่พวกปุโรหิตว่าต้องพูดอย่างนี้คือความปรารถนาเริ่มต้นกับพระเจ้าและที่จะได้รับการอวยพรหมายความว่าเรามีความสัมพันธ์สนิทสนมกับพระองค์เรามีพระนามของพระองค์เหนือเราโดยการอวยพรอิสราเอลพระเจ้าตรัสแก่ชนชาติล้อมรอบอิสราเอลว่าคนเหล่านี้เป็นของเราและในสดุดีบทที่67คำตรัสของพระองค์ก็ต้องเป็นเพลงเพื่ออิสราเอลเป็นกลุ่มสามารถร้องเพลงขอให้พระเจ้าอวยพรเขาแต่สังเกตหมายว่าเราไม่สามารถร้องสดุดี67โดยลำพังสดุดี67ไม่ใช่เป็นโซโลข้อที่หนึ่งไม่ได้บอกว่าขอพระเจ้าอวยพรฉันและทรงเมตตาต่อฉันเราต้องเห็นว่าการขอการอวยพรคือเป็นการขออวยพรสำหรับชุมชนไม่ใช่สำหรับปัจเจกบุคคลเท่านั้นทั้งในบริบทเดิมในกันดารวิธีและในบริบทใหม่ในเพลงสดุดีความปรารถนาเป็นสำหรับชนชาติอิสราเอลเป็นประชากรพิเศษของพระเจ้าเพื่อให้เขาทั้งหลายจะได้รับการอวยพรคือจุดเน้นของข้อที่หนึ่งอยู่ตรงที่ข้าพระองค์ทั้งหลายไม่ใช่ตัวฉันคนเดียวอิสราเอลเป็นผู้ที่ได้รับการอวยพรของพระเจ้าประการที่สามประเด็นที่สามก็โดดคือเดชพระเจ้าอวยพรได้อย่างไรอะไรคือวิธีการของพระเจ้าในพระคัมภีร์เดิมส่วนใหญ่เราเห็นการอวยพรของพระเจ้าผ่านทางสิ่งของที่คนมีคือถ้าอิสราเอลรักษาพันธสัญญาที่พระเจ้าตั้งไว้เขาจะได้รับแผ่นดินพันธสัญญาเขาจะได้รับลูกหลานและเขาจะได้รับสันติสุขกับคืนบ้านของเขาแต่แม้แต่ในสถานการณ์ที่การอวยพรของพระเจ้าขึ้นอยู่กับการรักษาพันธสัญญาผู้เขียนสดุดีเห็นว่าถ้าเขาได้รับการอวยพรอะไรเลยจากพระเจ้ามันผ่านทางพระเมตตาคุณของพระองค์ถ้าเราดูบทที่สดุดี67ข้อ1อีกครั้งหนึ่งขอพระเจ้าทรงเมตตาและอวยพรข้าพระองค์ทั้งหลายก็พระองค์ทรงเมตตา คือพระเจ้าทรงอวยพรเราโดยพระเมตตาพระองค์ให้สิ่งที่เราไม่สมควรได้รับแม้แต่คนล้อมรอบเราดำเนินชีวิตบนหลักการว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเมื่อมองแห่งชีวิตของผู้เขียนสดุดีเข้าใจว่าเราต้องการพระเมตตาคุณของพระเจ้าเสมอและขอบคุณพระเจ้าที่ทั้งความต้องการของเราและพระประสงค์ของพระเจ้าสอดคล้องกันพระเจ้าทรงประสงค์ที่จะทอแสงพระพักของพระองค์แก่เราเป็นภาพที่สวยงามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่สนิทสนมแต่ในเวลาเดียวกันเป็นภาพที่มีส่วนประกอบของความอันตรายด้วยจำได้ไหมเมื่อโมเสสขอให้เห็นพระสิริของพระเจ้า okay. ในอพยพบทที่33เราจะอ่านคำตอบของพระเจ้า okay. คือโมเสสอยากเห็นพระสิริของพระเจ้าและพระเจ้าตอบตรัสตอบว่าก็จะได้เห็นแต่เจ้าไม่อาจเห็นหน้าเราเพราะมนุษย์เห็นเราแล้วไม่อาจมีชีวิตอยู่ได้ คือแม้ว่าเราอาจจะคิดว่าการแสงทองทอแสงพระพักของพระองค์ตัวเราก็เป็นภาพสวยงามน่ารักก็เราต้องเข้าใจเบื้องหลังด้วยและพระพลาและพระวิหารก็ทำให้ชัดเจนมากเราไม่สามารถเข้าเฝ้าพระเจ้าได้โดยตามใจชอบของเราแม้แต่โมเสสซึ่งนับว่าเป็นเพื่อนสนิทของพระเจ้าก็มีเงื่อนไขของวิธีการเข้าเฝ้าพระเจ้าดังนั้นจากบริบทเดิมเราเรียนรู้ว่าการขอการอวยพรผ่านทางสดุดี67ไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยผมเคยได้เห็นฝรั่งหลายคนเข้าสู่เมืองไทยและไปที่วัดและเขาทำพิธีขอการอวยพรและคนส่วนใหญ่ไม่รู้เรื่องของศาสนาพุทธเลยพระเจ้าเปิดเผยที่นี่ไม่มีใครสามารถประพฤติต่อพระองค์อย่างนี้ได้สดุดี67ไม่ใช่เป็นเพลงสำหรับคนไหนก็ได้ถ้าเราต้องการการอวยพรการอวยพรนี้จะอยู่ภายในความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าแต่แม้แต่การเนื่องขายที่เราเห็นจากบริบทสดุดี67ข้อ1ก็ได้ยืนยันว่าการอวยพรการขอการอวยพรจากพระเจ้าก็สมควรและเราควรมาหาพระเจ้าขอเป็นสิทธิพิเศษของประชากรของพระเจ้าก็เป็นพระลักษณะของพระเจ้าที่จะให้การอวยพรนั่นคือประสบการณ์ของชนชาติอิสราเอลพระเจ้าได้อวยพรอาดัมกับเอวาในสวนเอเดนพระเจ้าได้อวยพรอับราฮัมและบรรพบุรุษทุกคนพระเจ้าได้อวยพรชนชาติอิสราเอลโดยช่วยกู้ให้รอดจากเป็นทาสที่อียิปต์และให้แผ่นดินพันธสัญญาให้พันธสัญญาแก่เขาพระเจ้าได้อวยพรชนชาติอิสราเอลโดยให้มีกษัตริย์ดาวิดโดยให้มีกษัตริย์โซโลมอนแต่ในข้อที่2ผู้เขียนสดุดี67ต่อเนื่องและถามว่าแต่ทำไมถึงพระเจ้าได้อวยพรผลอิสราเอลอะไรคือพระประสงค์ของพระเจ้าและคำตอบในข้อที่2อาจจะทำให้เราตกใจขอโทษตรงแบบนี้เพื่อให้คนทั่วโลกทราบถึงวิธีทางของพระองค์และประชาชาติทั้งหลายรู้ถึงความรอดของพระองค์ในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนเราอาจจะไม่ตกใจเท่าไรแต่เราต้องจำไว้ว่าเพลงสดุดีเป็นบทเพลงของอิสราเอลก่อนเพลงนี้เป็นเพลงของอิสราเอลอิสราเอลเป็นประชากรพิเศษที่ถูกเลือกประชากรอิสราเอลเป็นผู้ที่ได้รับแผ่นดินพันธสัญญาอิสราเอลเป็นผู้ที่พระเจ้าสถิตทำกลางเขาในพระวิหารของพระองค์อิสราเอลดูเหมือนว่าเป็นจุดโฟกัสเท่านั้นของพระเจ้าในพระคัมภีร์เดิมและเมื่อเขาร้องเพลงพิเศษของเขาเขาร้องว่าพระเจ้าจะอวยพรพวกเขามากกว่าที่เขาสมควรได้รับซึ่งก็เป็นปกติสำหรับประธรรมสดุดีแต่ในข้อ2เขาร้องอีกว่าสาเหตุพระประสงค์ของพระเจ้าที่เขาได้รับการอวยพรนั้นคือเพื่อให้คนทั่วโลกทราบถึงวิธีทางของพระองค์และประชาชาติทั้งหลายรู้ถึงความรอดของพระองค์ผมคิดว่าเมื่ออิสราเอลชนชาติอิสราเอลร้องเพลงสดุดี67เขาอาจจะตกใจบ้างถ้าไม่อย่างนั้นแสดงว่าเขาไม่ฟังคำเนื้อหาของเพลงนั้นถ้าเขาใช้เวลาสักนิดเดียวในการใคร่ครวญเนื้อหาของเพลงนี้เขาจะรู้ว่าแม้ว่าอิสราเอลได้รับการอวยพรจากพระเจ้าพระประสงค์ของพระเจ้าไม่ได้หยุดที่พวกเขาพระประสงค์หรือเป้าหมายของตั้งให้ผมเป็นอาจารย์ที่แมคกิลฟรีไม่ได้อยู่เพื่อทำให้ผมรู้สึกดีไม่ได้ตั้งให้เป็นอาจารย์เพื่อรู้สึกว่าโอ้เป็นพิเศษมีสิทธิพิเศษมากกว่าคนอื่นแม้ว่าบางครั้งก็ทำให้ผมรู้สึกดีจริงๆนั่นเป็นแค่ผล ข้างเคียงผมเต้งอาจตั้งเป็นอาจารย์เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่นั่นเป็นเป้าหมายและเช่นเดียวกันพระเจ้ามีพระประสงค์ในการอวยพรอิสราเอลคือเพื่อให้คนทั้งโลกจะรู้ถึงทางของพระเจ้าและความรอดของพระองค์พระองค์ไม่ได้อวยพรอิสราเอลเพื่อให้เขาจะรู้สึกดีเกี่ยวกับตัวเองพระเจ้าไม่ได้ให้การอวยพรเพื่อเขาจะดูถูกคนล้อมรอบเขาพระเจ้าไม่ได้อวยพรเขาเพื่อให้ชีวิตของเขาจะสบายแม้ว่าบางครั้งก็ได้เกิดผลเหล่านี้อีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นแค่ผลข้างเคียงเท่านั้นและผลข้างเคียงบางอย่างก็ไม่ดีด้วยพระประสงค์ของพระเจ้าในการให้อวยพรคือเพื่อคนทั้งโลกจะรู้ถึงพระเจ้าพระประสงค์ของพระเจ้าในการให้การอวยพรก็ค่อยเป็นและจะเป็นเสมอว่าให้คนจะรู้จักทางของพระเจ้าแม้ว่ามันเกิดผลนั้นจริงๆหรือเปล่ามันไม่ใช่เป็นประเด็นของผู้เขียนสดุดี67แทนนั้นผู้เขียนก็ต่อเนื่องโดยถามว่าชนต่างชาติควรจะตอบสนองต่อพระเจ้าอย่างไรและข้อที่3ถึง5ก็ทำให้ชัดเจนว่ามีการตอบสนองอย่างเดียวที่ถูกต้องเหมาะสมคือเขาต้องนมัสการพระเจ้าได้สังเกตหมายว่าอันนี้ไม่ใช่เป็นชนชาติอิสราเอลกำลังสรรเสริญพระเจ้าก็ดูข้อ3อีกครั้งหนึ่งข้าแต่พระเจ้าขอให้ชนชาติต่างๆสรรเสริญพระองค์ขอให้ประชาชาติทั่วโลกสรรเสริญพระองค์ผู้เขียนสดุดีบอกว่าต้องมีคนคนทั่วโลกก็ต้องชื่นชมยินดีร้องเพลงและแม้ว่าอันนี้อาจจะร่วมถึงชนชาติอิสราเอลด้วยก็เน้นเฉพาะคนต่างชาติและทำไมถึงคนต่างชาติต้องสรรเสริญพระเจ้าข้อที่4เพราะพระเจ้าครอบครองทั้งโลกพระเจ้าเป็นผู้ที่นำทั้งโลกนี้คนทั่วโลกควรจะตื่นเต้นร้องเพลงต่อพระเจ้าและชื่นชมยินดีไม่ใช่เพราะเขาได้รับการอวยพรแต่เพียงแต่เพราะพระเจ้าครอบครองโลกซึ่งดูมากเหมือนว่ามันไม่ยุติธรรมอิสราเอลได้รับการอวยพรดังนั้นก็สมเหตุสมผลที่อิสราเอลก็ตอบสนองโดยสรรเสริญพระองค์แต่ที่นี่เราเห็นความจำเป็นต้องของชนทุกชาติที่จะตอบสนองโดยการสรรเสริญทำไมชนทุกชาติก็ได้รับการอวยพรไหมไม่ในพระคัมภีร์เดิมอิสราเอลก็มีบทบาทพิเศษมีสิทธิพิเศษแต่นั้นไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าสนใจเพียงแต่ชนชาติอิสราเอลก็พระเจ้าเป็นกษัตริย์ของอิสราเอลในทางที่พิเศษจริงๆแต่นั้นไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าลืมทั้งโลกชนชาติอื่นๆพระเจ้าไม่เพียงแต่กษัตริย์แห่งอิสราเอลเท่านั้นแต่เป็นกษัตริย์ของทั้งโลกดังนั้นทั้งโลกก็ต้องนมัสการพระเจ้าเราถูกสร้างเพื่อดำเนินชีวิตอย่างนี้ซึ่งนำเราถึงประเด็นสุดท้ายอะไรเป็นผลของการอวยพรของพระเจ้าข้อที่1และข้อที่2ก็ชุมย่องกันแน่นอนชัดเจนพระเจ้าได้อวยพรอิสราเอลเพื่อทั้งโลกจะรู้จักพระเจ้าและในข้อ3ถึง5คนต่างชาติก็สรรเสริญพระเจ้าเพราะการครอบครองของพระเจ้าแต่ในข้อที่6เราเห็นการชุ่มโยงอีกพระเจ้าสร้างวงแหวนที่อัศจรรย์ในข้อ1พระเจ้าอวยพรอิสราเอลซึ่งเกิดผลว่าชนต่างชาติก็รู้จักกับพระองค์ในข้อที่3ถึงข้อที่5ชนชาติต่างๆก็สรรเสริญพระเจ้าและเมื่อเขาสรรเสริญพระเจ้าข้อ6แล้วแผ่นดินจะเกิดดอกออกผลและพระเจ้าองค์พระเจ้าของเราจะทรงอวยพรเราคือแผ่นดินนั้นคำว่าแผ่นดินเป็นไปได้หมายถึงโลกนี้เท่านั้นดังนั้นเป็นการอวยพรสากลในข้อที่6และข้อที่7 แยกแยะระหว่างเราและทุกมุมโลกโอเคดังนั้นอันนี้อาจจะหมายความว่าแผ่นดินคำว่าแผ่นดินที่นี่เป็นชื่อเล่นสำหรับแผ่นดินพันธสัญญาซึ่งหมายความว่าสดุดี67หมายความว่าเมื่อชนต่างชาติสรรเสริญพระเจ้าอิสราเอลได้รับการอวยพรอีกครั้งหนึ่งซึ่งหมายความว่าชนต่างชาติอื่นก็ได้รู้ถึงพระอาทางของพระเจ้าซึ่งหมายความว่าอิสราเอลได้รับการอวยพรอีกซึ่งหมายความว่าเป็นต้นบางคนใช้คำเหล่านี้ที่จะบอกว่าอิสราเอลควรจะไปนอกประเทศเพื่อประกาศแก่ชนล้อมรอบเขาแต่ผมคิดว่าเมื่อเราอ่านสดุดี67เราไม่ได้อ่านเกี่ยวกับวิธีทางประเด็นของผู้เขียนไม่สนใจเกี่ยวกับอย่างไรแต่สนใจเพียงแต่ทำไมเป็นไปได้อิสราเอลควรจะบอกคนอื่นเกี่ยวกับพระเจ้าจริงแต่ข้อความนี้ก็เปิดเผยชัดเจนว่าพระเจ้าได้อวยพรเราเพื่อให้คนอื่นจะรู้จักพระองค์นี่เป็นพระประสงค์สำหรับอิสราเอลและพระคัมภีร์ใหม่ได้เปิดเผยชัดเจนอีกว่าเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับเราด้วยพระเจ้าได้อวยพรเราเพื่อสาเหตุว่าคนอื่นจะรู้จักกับพระองค์ดังนั้นในฐานะที่เป็นคริสเตียนเราจะเอาไปใช้ในชีวิตได้อย่างไรสิ่งแรกที่เราต้องระลึกถึงคือเพลงนี้ไม่ใช่เป็นเพลงของเราโดยธรรมชาติเดือนหน้าคริสตี้กับผมจะฉลองครบรอบ10ปีของการอยู่ในเมืองไทยแต่ทุกวันละ2ครั้งผมได้รับคำเตือนว่าประเทศนี้ไม่ใช่ประเทศของผมเมื่อเรานั่งอยู่ที่โต๊ะอาหารเช้าที่ค่ายเมื่อวันจันทร์มีธงชาติไทยปรากฏขึ้นที่โทรทัศน์และน้องแพนเดอร์เริ่มร้องเพลงธงชาติก็สุดยอดแต่แม้ว่าผมอยู่ที่นี่มานานเท่าไหร่แม้ว่าผมรักที่นี่มากแค่ไหนเพลงชาติไทยจะเป็นเพลงชาติของคุณไม่ใช่ของผมผมจะเป็นฝรั่งเสมอเป็นเพลงของคุณไม่ใช่ของผมและเช่นเดียวกันสดุดี67ไม่ใช่เป็นเพลงของเราธรรมชาติโดยธรรมชาติถ้าเราอ่านในบริบทแรกบริบทเดิมในฐานะที่เราทั้งหลายที่นี่เป็นคนต่างชาติเราไม่มีส่วนในพวกเขาทั้งหลายหรือพวกเรานั่นคือชนชาติอิสราเอลอันนี้ไม่ใช่เป็นเพลงของเราที่เรามีสิทธิ์ที่จะร้องได้แต่ตรงกันข้ามอย่างยิ่งอย่างสิ้นเชิงพระเยซูก็มีสิทธิ์ที่จะร้องเพลงนี้ในฐานะที่เป็นพระเจ้าพระเยซูเป็นผู้เขียนของสดุดี67พระเยซูรู้ดีกว่าคนอื่นว่าความหมายแท้ของสดุดี67คืออะไรพระเยซูเป็นผู้ตั้งเพลงและรู้ว่านี่หมายความว่าอะไรและถ้านั้นยังไม่พอในฐานะที่พระเยซูเป็นคนอยู่ด้วยพระเยซูมีสิทธิ์ที่จะร้องเพลงสดุดี67ก็น่าจะขณะที่พระเยซูกำลังโตขึ้นที่อิสราเอลก็คงจะร้องเพลงสดุดี67และพระองค์รู้ว่าพระนามของพระองค์ยืนเหนือพระองค์เองในทางที่ไม่จริงเกี่ยวกับคนอื่นในชนชาติอิสราเอลและในฐานะที่เป็นชาวอิสราเอลคนเดียวที่รักษาพันธสัญญาของพระองค์อย่างสมบูรณ์แบบพระเยซูได้รับการอวยพรของพระเจ้าอย่างสมควรไม่เหมือนคนล้อมรอบพระเยซูพระเยซูรู้ว่าการอวยพรของพระเจ้าไม่ได้อยู่กับพระองค์เองเท่านั้นแต่ต้องถูกถ่ายทอดให้คนอื่นด้วยและเมื่อพระเยซูตายพระเยซูได้รับการลงโทษที่เราสมควรได้รับจริงๆและแต่ในเวลาเดียวกันการอวยพรทุกประการที่พระเยซูได้รับสมควรได้รับในฐานะที่เป็นคนอยู่ที่สมบูรณ์แบบพระองค์ก็ถ่ายทอดแก่เราด้วยแม้พระเยซูสมควรที่จะได้รับการอวยพร พระองค์ไม่ได้เก็บไว้ให้พระองค์เองและในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนเราได้รับการอวยพรนานาประการผ่านทางพระเยซูคริสต์ดังนั้นเมื่อเราอยู่ในพระคริสต์เราได้รับสิทธิพิเศษใหม่สดุดี67 67กลายเป็นเพลงของเราด้วยพระเจ้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงพระเจ้ายังทรงเมตตาพระคุณยังพระประสงค์ที่จะให้อวยพรแก่เรามากกว่าที่เราสามารถจินตนาการได้มากกว่าที่เราสมควรได้รับดังนั้นในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนเราควรจะตื่นเต้นที่เราจะได้รับการอวยพรมากกว่าที่เราสมควรได้รับแต่เรื่องที่สองที่ผมคิดว่าเราควรจะใคร่ครวญคือเราต้องใคร่ครวญเป้าหมายวัตถุประสงค์ของการได้รับการอวยพรไม่ว่าเราได้รับการอวยพรทั้งฝ่ายวิญญาณหรือทางร่างกายก็มันไม่สำคัญเท่าไหร่สดุดี67ไม่ได้แยกแยะระหว่างสองแบบแต่สิ่งที่ก็ยืนยันสิ่งที่ยังมีผลต่อเราคือสิ่งที่ไม่มีใครในห้องนี้สามารถปฏิเสธได้คือสาเหตุที่เราได้รับการอวยพรคือเพื่อให้คนอื่นรู้จักกับพระเจ้าวันนี้เราต้องเข้าใจว่าพระเจ้าได้อวยพรเราจริงๆเพื่อให้คนอื่นจะรู้จักพระองค์ผลสวรรค์ที่พระเจ้าได้ประทานแก่เราไม่ได้มีเพื่อคุณเองเท่านั้นซึ่งหมายความว่าถ้าเรามีผลสวรรค์อะไรเลยเป็นผลจากพระเจ้าไม่ใช่สำหรับคุณเท่านั้นแต่เพื่อใช้เป็นผลประโยชน์แก่คนอื่นด้วยเพื่อให้คนอื่นจะรู้จักพระเจ้าดังนั้นถ้าคุณก็เก่งในการสอนมันไม่ใช่ให้แก่คุณเพื่อให้คนอื่นจะนับถือเป็นอาจารย์พระเจ้าในฐานะที่เป็นที่มาของการอวยพรให้พรสวรรค์นี้เพื่อนำคนอื่นรู้จักกับพระเจ้าทุกสร้างขึ้นให้เขารู้จักพระองค์มากขึ้นและถ้าทานแก่งในงานของคุณในการเรียนของคุณมันไม่ได้ให้เพื่อให้จะมีฐานะหรือจะมีกระเป๋าเงินที่อ้วนถ้าคุณดีแย่งไหนการนุ่นจ่ายในการซ่อมรถในการเลี้ยงเด็กในการเล่นดนตรีคุณไม่ได้มีพรสวรรค์นั้นเพื่อผลประโยชน์ของตนเองแต่เพื่อผลประโยชน์ของคนอื่นเราต้องร้องเพลงสดุดี67โดยรู้ว่าพระพรมาจากพระเจ้าแต่ระวังการอวยพรที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมกับความรับผิดชอบที่ใหญ่ยิ่งเราทุกคนได้รับการอวยพรเราจะตอบสนองอย่างไรขอให้เรารวมใจอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับโอกาสเช้านี้ที่จะฟังคำตรัสของพระองค์ผ่านทางพระวจนะของพระองค์ขอบคุณสำหรับอาทิตย์ที่ผ่านมาที่เราหลายคนได้รับการอวยพรจริงๆและเราเห็นว่ามันไม่ใช่อยู่ที่ค่ายเท่านั้นแต่ทั้งชีวิตของเราเราได้รับการอวยพรจากพระเจ้าและการอวยพรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการอวยพรที่เราได้รับผ่านทางพระเยซูคริสต์เราเห็นชัดเจนที่นี่การอวยพรนั้นไม่ได้อยู่เพื่อจะทำให้เรารู้สึกภูมิใจไม่ได้ให้เพื่อเราจะมีชีวิตสบายสบายแต่พระเจ้าให้แก่เราเพื่อให้คนอื่นจะรู้จักกับพระองค์ก็ช่วยเราที่จะเข้าใจวัตถุประสงค์พระประสงค์ของพระองค์สำหรับการให้อวยพรแก่เราและขอให้เรามีความสามารถที่จะไม่เก็บไว้สำหรับตัวเราเองเท่านั้นแต่จะถ่ายทอดกับคนอื่นด้วยขอให้เราทุกคนเป็นทอประพรแก่โลกนี้เราขอในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน